Erään kerran täällä maan päällä vaeltaessa Jeesus lähti sieltä tutummilta poluilta vähän niin kuin vieraalle maalle, nimittäin Tyyroksen ja Siidonin seudulle. Ei se kovin kaukana ollut siitä Galileasta, missä Jeesus aika paljon vietti aikaansa, jossa hän oli lapsuudessakin kasvanut, mutta kuitenkin se oli vähän siellä niin kuin eri alueella siellä Tyyroksen ja Siidonin seudulla, ja siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi, kun näki Jeesuksen: Herra Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: tee hänelle jotain. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi: ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäksi, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle: ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää se koiran pennikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle: suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Ja siitä hetkestä tytär oli terve. En tiedä, oletko sinä elämässäsi ollut joskus tilanteessa, jossa sinulla on ollut suuri hätä ja sä olet huutanut oikein Jumalan puoleen: Herra, auta. Se jääköön sinun ja Jumalan väliseksi asiaksi, mutta uskoisin, että useimmilla meillä on ollut sellaisia kiperiä paikkoja elämässä. Olen saanut kuulla kenties jonkin järkyttävän uutisen tai koskee meitä tai lähipiiriämme tai sairastuminen, niin kuin tiedän, on jokainen meistä vähän saanut siitäkin osansa. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Ehkä lähipiirissä on tapahtunut jotakin onnettomuuksia. Tällä naisella oli suuri hätä tyttärestään, joka oli pahan hengen vaivaama. Mitä se tarkalleen ottaen oli? Minkälaisia oireita hänellä oli? Mitä se elämä oli? Mutta se ei tässä ole ehkä se kaikkein oleellisin asia. Se yksityiskohta vaan se, että äidillä oli hätä tyttärestään. Ja äiti oli kuullut suuresta parantajasta Jeesuksesta, joka liikkui siellä hänen kotiseudullaan. Ja hän lähti etsimään Jeesusta, kulki hänen perässään, pyysi ja toistamiseen pyysi. Ja meistä tuntuu pahalta ajatellakin, että Jeesus ei vastannut naiselle mitään, kun hän pyysi, että eikö hänen nyt olisi pitänyt jo heti sanoa, että no mikä hätänä? Eikö se olisi niin kuin luonnollinen? Mikä sinulla on hätänä? Voiko auttaa? Joskus tuolla dementikkojen osastolla, kun käy niin siellä saattaa joku huutaa kovastikin apua. Ja välillä tuntuu, että ne sairaanhoitajat ei oikein aina jaksa sinne mennä. Tuntuu karvivalta ajatella, että ihminen on sellaisessa tilannessa, että hän vain huutaa apua. Hän ei oikein itsekään tiedä, mikä hänellä on. Ja on vain jokin ahdistus ja on vaikea toisten auttaa. Totta kai sitten, jos me näemme, että tuolla tapahtuu kadulla kaatuminen ja siihen sattuu toinen ihminen, niin eihän toki kukaan haluaisi kulkea ohi, vaan henkilö voi huutaa apua. Ja muistan hiljattain jonkun kertomuksenkin lukeneeni, että nainen oli ollut yksin kotona ja saanut siellä jonkun kaatumisen tai jonkun. Ja hän oli vain huutanut sieltä ja naapuri oli sieltä jostakin sattumalta kuullut, että sieltä kuului jotakin ääntä ja huutoa ja tullut siihen ja älyttänyt avun paikalle. Näinhän me luonnollisesti toimitaan, kun me kohdataan ihminen hädässä tai kun me kuullaan avun huuto, niin kohta me riennetään paikalle, hälytetään 112 ja kerrotaan tilanne ja saadaan ambulanssi paikalle ja ensihoitajat ja lääkäri kenties, jos on pahemmasta tilanteesta kysymys. Mutta tässä tuo sana, Jeesus ei vastannut naiselle mitään. Oliko hän niin kuin turhautunut sairaanhoitaja dementikko-osastolla, joka ei jaksanut jokaiseen huutoon vastata ja ajatteli, että kyllä se siitä sitten rauhoittuu? No, joku voi ajatella, että oliko näin. Ehkä joku muukin syy oli tässä. Miten tämä tarina jatkuu? Kertomus Jeesuksen ja tämän naisen kohtaamiselta. Jeesus ikään kuin vaikutti tylyltä. Ja kysymys herää yleisestikin. Onko elämässä epäoikeudenmukaisuutta? Jumala kuulee jonkun rukoukset ja sitten hän tulee ja kertoo todistaa, että kyllä Jumala auttoi ihmeellisesti ja paransi kerralla kaikki asiat ja kaikki riemuitsee. On se mahtavaa. Ja sitten penkissä istuu joku toinen, että kun mä oon kärsinyt tästä vaivasta jo vuosikymmenen ajan. Ja mä olen huutanut vaikka kuinka monta kertaa eikä ole kuulunut vieläkään vastausta. Onko Jumala puolueellinen? Vai eikö minulla ole tarpeeksi uskoa? Vai mistä se johtuu? Eikö mä ole tarpeeksi monta vielä kertaa vielä pyytänyt? Kuinka monta kertaa minun täytyy ahdistuneena rukoilla ja pyytää, että Jumala kuulee ja vastaa? Ovatko jotkut muut etuoikeutetumpia Jumalan apuun kuin minä? Lopulta, kun Jeesus suostuu puhumaan hänelle, hän sanoo, ettei häntä ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. En tiedä, oletko sinä joskus kohdannut virastossa tai jossakin etsiessäsi apua, että kuule, en minä oikein voi tähän auttaa. Kuule, mene tuonne toiselle luukulle, että ehkä ne siellä tietää paremmin ja osaavat auttaa. Ja sitten sieltä sanotaan taas, että no kuule, ei tämä oikeastaan minulle kuulu ja menepä tuonne noin. Sitten se sanoo, että menepä sille henkilölle, jolla sinä alun perin kävit. Täysi ympyrä on ehkä tehty ja apua ei ole tullut. Nyt nainen panee kaiken peliin. Hän heittäytyy maahan. Vähän niin kuin olette kuulleet sellaisen sanon, että ei muuta kuin minun kuolleen ruumiini yli. Vähän niin kuin sellaisella asenteella, niin kuin joskus sanotaan, että tästä minä en nyt liiku minnekään. Sinä olet minun ainut toivoni. Ellet sinä auta, niin mikään ei sitten enää auta. Sitten Jeesus puhui näistä pöydältä. Ettei ole soveliasta heittää lasten ruokaa niin kuin koiran penikoille, niin sitten nainen siihen, että mutta saavathan ne koiran penikatkin niitä murusia, joita isännän pöydältä tipahtaa maahan. Tuo nainen olisi voinut omassa ylpeydessään kääntyä kantapäillään, että no hyvä on. En minäkään välitä kuunnella sinua, kun et sinä välitä kuunnella minua. Mutta todellisuudessa Jeesus kuunteli hyvin tarkkaan, mitä tuolla naisella oli sanomista. Ja voisi ajatella, että olisi ollut luonnollista, että Jeesus olisi heti auttanut ja näin, mutta silloin tämän naisen usko ei olisi koskaan päässyt esille sillä tavoin kuin tässä tilanteessa, jossa Jeesus koetteli sitä hänen uskoaan. Ja siitä tuli meille esimerkki siitä, kuinka me nöyrästi ja kärsivällisesti voimme kääntyä Jumalan puoleen yhä uudelleen ja uudelleen silloinkin, kun näyttää, että vastaus Jumalalta viipyy. Ja lopulta se vastaus kuitenkin tuli. Suuri on sinun uskosi, tapahtukoon niin kuin tahdot. Ja siitä hetkestä lähtien tytär oli terve. Raamatussa mainitaan monia esimerkkejä ihmisistä, jotka suuressa hädässään ovat sitkeästi anoneet ja rukailleet apua Jumalalta ja saaneet sitä. Ja myös uskossa jättäneet asiansa Jumalan käteen. Näennäisesti mahdoton tilanne on kääntynyt Jumalan avulla suureksi voitoksi. Näyttää siltä, että Jumala usein koettelee uskoamme salliessaan meille vastoinkäymisiä. Luotammeko hänen apuunsa silloinkin, kun sairastumme tai meitä kohtaa onnettomuus? Toisina ajattelemme, että meille ei voi sattua mitään, koska olemme Jumalan omia. Meitä Jumala suojelee ja varjelee. Ja ihan tottahan se on. Psalmissa 91 esimerkiksi on lupaus, että Jumala suojelee kotimme. Ja tämä kodin piiri käsittää kaikki läheiset ja meidät ja kaiken siihen liittyvän. Se, mikä meille on rakasta ja tärkeää. No meillä on varmasti syytä uskoa, että näin Jumala myös tahtoo tehdä. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. On ihana ajatus, että meillä on suojelusenkeliä, että meillä on tällainen Jumalan varjelus elämässä kaikissa tilanteissa. Ja se antaa meille sellaisen rauhan ja levon siihen, että tapahtui mitä tahansa, Jumalan kädet kantavat. Ja hän on armollinen isä, joka ei hylkää koskaan lastaan. Ei Jumala kuitenkaan ole tehnyt sellaista suojelusopimusta meidän kanssamme, että meillä ei koskaan mitään elämässä tapahdu negatiivista tai pahaa tai vastoinkäymisiä. Se olisi täysin epärealistista. Silloinhan me olisimme oikeastaan jo taivaassa. Me elämme kuitenkin täällä maan päällä ja me elämme niiden rajoitteiden alla, jotka liittyvät tällaiseen elämään, joka on vajavaista tässä synnin maailmassa. Ja me ymmärrämme, että myös uskovat saavat siitä osansa. Ei Jumala ole valmistanut meille helppoa tietä, mutta hän on luvannut olla kanssamme joka askeleella ja siunata elämää. Hän antaa meille ennen kaikkea iankaikkisen elämän ja se on se uskovan lopullinen toivo, se iankaikkisen elämän palkka, ilo saada olla Jumalan kanssa ikuisesti. Se on ikään kuin se viimeinen turva, jonka varassa ymmärrämme, että kaikki, mikä täällä ajassa tiellemme osuu, ei se ole lopullista eikä määrittele meidän koko elämäämme. Ihmiselämään kuuluu monenlaisia vajavuuksia ja kerran kaikki lopulta muuttuu täydellisyydeksi Jumalan luomassa uudessa maailmassa. Voimme siis jopa kiittää koettelemusten keskellä, sillä ne auttavat meitä uskossa kiinnittymään entistä lujemmin Jumalaan ja hänen armoonsa. Eikö ole mahtava asia? Koetuksetkin tulevat siunaukseksi Jumalan lapselle, koska ne kiinnittävät meidät entistä lujemmin Jumalan armoon. Joten on syytä kiittää Jumalaa jopa koetusten keskellä. Jaakob, Herramme veli, sanoi, veljeni, pitäkää pelkkänä ilona sitä, että niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä eitä, ette vajaita miltään kohden. No on se ihmeellistä, että Jumalalla on tällainen kehitysprojekti meidän suhteen. Ja tavoite on korkea. Ja meitä koetellaan ja meitä hiotaan ja me olemme välillä sellaisessa kuumassa ahjossa siellä ja kultaa tulessa puhdistetaan. Kyllä se on sellaista. Mutta enpä tiedä, miten valmiita meistä tulee. Itse en ainakaan ole huomannut, että mitenkään täydellinen olisin tässä vuosikymmeniä Herran tiellä vaeltaessani, vaan yhtä ja toista kipuilua on jäljellä. Mutta matka jatkuu. Jos joltakulta teistä puuttuu viisautta, sanoi Jaakob, hän pyytäköön sitä Jumalalta, hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Tuo viisaus, se onkin sellainen tärkeä asia elämässä. Se ei ole suuri tietomäärä tai sellainen, että sinulla on paljon kymppejä todistuksessa tai sinulla on joku tohtorin tutkinto tai jotakin muuta sellaista. Ei se määrittele viisautta. Viisautta on se, että ihminen oppii ymmärtämään oman paikkansa tässä Jumalan suuressa luomakunnassa. Se, että ihminen ymmärtää elämänsä alun ja lopun ja se, että kaikki on Jumalan kädessä. Herran pelko on viisautta. Jumalan sanan tunteminen antaa meille viisautta. Ja jos me rukoilemme, että Pyhä Henki johda meitä ja anna meille viisautta tehdä elämässä sellaisia valintoja ja ratkaisuja, jotka palvelevat ei lyhyellä tähtäimellä elämämme tavoitteita, vaan sillä pidemmällä tähtäimellä, on viisautta valita vaikka kärsiä niin kuin Mooses valitsi yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saada synnistä hetkellistä, väliaikaista, katoavaa nautintoa. Eli on suurta viisautta ojentautua Jumalan tahdon mukaan ja pitäytyä Jumalan armossa ja silmät luotuina uskomme alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen Kristukseen. Tämä oli nyt minun tällainen viisauden määritelmäni, mutta jotakin sinne päin uskon teidänkin ajattelevan, mitä se viisaus on. Kun Jeesus alkoi julkisen toimintansa, hän meni erämaahan, hän paastosi ja rukoili. Ja siellä perkele tuli ja kiusasi häntä. Hän oli nälissään ja tämä suuri vastustaja, jota tällaisella suomalaisella nimellä oikein kutsuttiin, houkutteli häntä käyttämään jumalallista voimaansa tyydyttääkseen nälkänsä. Muuta nämä kivet leiviksi. No vähän niin kuin, että kyllä sinä voit päästä vähän helpommalla. Älä sinä aina mene sen vaikeimman kautta. Tuosta vaan kivet leiviksi ja nälkä on poissa. Eli niin kuin englantilaiset sanovat, instant gratification. Välitön tyydytys. Monet ihmiset elävät tavallaan sen periaatteen mukaan, että hei, jos on nautinto tuossa poimittavana, otan sen ajattelematta mitään, onko sillä mitään jälkiseuraamuksia. Jeesus näytti meille esimerkin. Hän ei langennut tähän vihollisen houkutukseen, ei myöskään siihen, että hän tyhmän rohkeasti heittäytyi sen temppelin arjalta koetelle Jumalan käskyjä halua varjella häntä loukkaantumasta. Niin kuin siellä psalmissa sanoo, minä varjelisin, niin ettei sinun jalkasi kiveen satu ja niin edelleen. No mehän voidaan mennä oikein tuonne liukkaalle ja vähän ottaa semmoiset oikein lipokkaat jalkaissa oikein liukkaat pohjat, niin kohta olemme seljällään ja pääkadussa, kadulla aika vaarallista touhua, eikö niin? Eli emme me luonnollisessakaan elämässä halua ehdoin tahdoin koetella ikään kuin Jumalan kykyä varjella meitä tällaisella päättömällä toiminnalla, vaan me rukoilemme viisautta, että me kaikessa pystyisimme elämään Jumalan tahdon mukaan. Jeesuskin sitten saatana vei hänet sinne kukkulalle ja lupaili Jeesukselle kaikki maailman rikkaudet ja loiston. Jos hän vain kumartuisi hänen edessä ja tunnustaisi saatanan herruuden. Ja kaikkiin näihin kiusauksiin Jeesus vastasi aina Jumalan sanoa. Siellä oli se viisauden lähde, jonka Jeesus oli jo lapsena löytänyt, kun hän oli siellä temppelissä 12-vuotiaana poikasena. Tulemassa niin kuin juutalaisen käsityksen mukaan mieheksi, tällaiseksi kirjanpojaksi, joka tuntee Jumalan sanan perusteet, ja ne havaittiin Jeesussa, että hän tunsi Raamatun jopa paremmin kuin nämä kirjanoppineet. Ja edelleen Jumalan sana oli hänen elämänsä perusta, ja saatana jätti hänet rauhaan. Ja enkelit tulivat ja palvelivat häntä. Enkelit varmasti iloitsivat siitä, ettei heidän tarvinnut lähteä temppelin juurille ottamaan Jeesusta vastaan, kun hän heittäytyisi sieltä harjalta. Vaan saivat olla kiusausten voittajan rinnalla palvelemassa häntä. Viimeisen suuren kiusauksensa Jeesus kohtasi Getsemaanessa, rukoillessaan maailman syntitaakkaharteillaan. Jeesus oli jo harjaantunut. Hebrealaiskirjassa sanotaan jotenkin näin, hänen, että hän niin kuin oppi kuuliaisuuden. Sekin on Jeesuksellakin jollakin tavalla oli tämä niin kuin prosessi, jossa hän askel askeleelta. Hän oli kuuliainen isän tahdolle pienissä asioissa lapsena. Hän kehittyi ja vahvistui sillä tiellä. Hän oli kuuliainen, kun hän aloitti tehtävänsä. Vastustaa näitä kiusauksia Jumalan voimalla ja Jumalan sanalla, ja sitten hän oli kuuliainen siellä Getsemaanessa, kun se todellinen viimeinen koetus tuli, ja hän kesti senkin. Hän oli meidän suuri esimerkki. Meillä ei ole sellaista ajatusta, että me voisimme kaikessa olla yhtä täydellisiä kuin Jeesus oli, mutta hän on meidän esimerkkimme. Me haluamme seurata häntä. Vaikka olemme vajavaisia ja meidän lupauksemme voivat olla hiekkaköysiä, mutta Jeesus piti kaikki lupauksensa ja se suuri lupaus oli se, että hän pelastaisi meidät ja kuolisi meidän puolestamme. Hän piti sen loppuun saakka. Hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Sen tähden hän voi kiusattuja auttaa. Paavali sanoo, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Tässä on meille Paavalin kehoitus. Käänty aina Jumalan puoleen, joka auttaa meitä silloin, kun kiusaukset riepottelevat niin kuin myrsky, joka puiden lehdissä siellä ravistelee, mutta se ei kuitenkaan kaadu. Voiko sitten rukous, joka tällä kanaanilaisella naisella oli niin mahdottoman sitkeä, voiko se muuttaa Jumalan mielen? Jumala on ensin päättänyt, että ei hän nyt auta, mutta no olkoon menneeksi. Nyt minä autan, kun sinä niin pyydät. Kyllä Raamatussa on vihjeitä myöskin siihen, että on joitakin asioita, joissa Jumala tosiaan koettelee meitä ja meidän kärsivällisyyttä uskoamme. Ja että Jeesuskin kertoi vertauksen siitä, joka meni sinne ovelle pyytämään sitä leipää, kun hän koputtaa siellä ja pyytää. Jeesus otti tämänkin esimerkin tästä, kun hän anoi ja pyysi, niin hän sai. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Jokainen etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Niin. Ja anova saa. Hiskia pyysi, kun hän sairastui, että Jumala antaisi vielä hänelle lisäaikaa elämässä. Ja kuinka paljon hän sai? 15 vuotta. Se on aika paljon lisäaikaa. Voisi ajatella, että tässä iässä, jos sairastuisi kuolemaan vakavasti ja saisi ihmeen kokea, että parantuisi, saisi 15 vuotta lisäaikaa, niin olisin kyllä kiitollinen, eikö niin? Jokainen meistä varmaan on kiitollinen. Ainakin tässä vielä 6-70 korvilla, jos 15 vuotta tulee lisäaikaa. Mutta totta kai nuorelle ihmiselle se elämän odotettu elinaika on vielä paljon pidempi, jos nuorena sairastuu. No Jumalahan voi, jos on hänen tahtonsa antaa elämän päiviä lisää, automaattisesti se ei tarkoita sitä, että ihminen on sitten onnellinen ne 15 vuotta, kun hän sai lisää aikaa. Voi tapahtua yhtä ja toista. Kun Jumala antaa jotakin, niin sen myötä tulee ikään kuin vastuu aina siitä ajasta tai siitä elämästä, jonka olemme saaneet. Ja olen monelta ihmiseltä kuullut, kun on kokenut tällaisen ikään kuin ihmeparantumisen tai ihmeellisen parantumisen tai varjeluksen, niin jotenkin elämä tuntuu sillä tavalla, että nyt osaa arvostaa niitä pieniä asioita, mitä elämässä on, ja sille antaa ehkä suuremman arvon kuin ennen sitä kriisiä elämässä. Se, mitä siihen arkeen ja arjen iloihin sisältyy. Mutta myöskin Jumalan lapsella, että jos saan jo ylimääräistä aikaa, niin mikä on minun tehtäväni Jumalan lapsena täällä maailmassa? Eikö niin? Todistaa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja jos Jumala antaa meille tällaisen jonkun parantumisen tai jonkun ihmeen, niin käytetään sitä kokemusta. Mä tiedän, Salme esimerkiksi on käyttänyt kokemusasiantuntijana sitä paljon. Ja varmasti meillä monilla muillakin on mahdollisuus käyttää päivämme ja aikamme sillä tavalla, että me autamme toisia ihmisiä ja viemme tätä hyvää sanomaa eteenpäin. Se antaa elämälle tarkoituksen. Etuoikeus on saada palvella Jumalaa ja lähimmäisiä. Se antaa sitä syvällisyyttä siihen omaan elämään. No ajatellaanpas Jaakobia. Tämä on nyt toinen Jaakob, joka Jeesuksen veli Jaakob kirjoitti näitä sanoja Jumalan viisaudesta meille ja koetuksessa ja kärsivällisyyttä koetuksissa. Mutta Jaakob, se, joka oli siellä vanhassa testamentissa, mitä muuten Jaakob-nimi tarkoittaa? Pettäjä. Kuvitelkaas, jos mä antais lapselle nimen, no ihana, mä sain pojan. No mikä nimeksi? No pettäjä tietenkin. Niin kaikki ihmiset hän nyt hyvänen aika, että miten sä nyt tuommoista nimeä menit antamaan. No Iisak anto tämmöisen nimen, Jaakob, pettäjä. Miten tuo nimi oli ennen hänen elämässään? Jaakob petti isänsä, johti häntä harhaan, saadakseen esikoisoikeuden veljensä Esaun sijaan. Esau ei oikein ymmärtänyt sen arvoa, ja Jaakob himoitsi sitä. Ja niitä siunauksia, ehkä vähän niitä rikkauksiakin, mikä tulee sen myötä, että hän on esikoinen. Ja ehkä Jaakob perusteli sitä itselleen, että kun tuo veli ei sitä arvosta, niin oikeastaan sehän kuuluukin minulle. Että eihän se haittaa, jos minä vähän oion mutkia tässä matkalla ja äitikin on sitä mieltä. Ja niin. Syntyi ristiriita perheeseen, veljesten välille, paljon, paljon pahaa mieltä. Pakomatka, vuosien poissaolo kotoa. Ja sitten kaikkien näiden vuosien jälkeen, kun Jaakob oli käynyt omaa elämänkouluaan, joka alkoi jo siellä Beettelissä, jossa hän avoimen taivaan alla kivipään alusena katselee sinne ja ihmettelee, että miten mä olen tähän joutunut. Jumala ei ollut kuitenkaan häntä hyljännyt, vaan oli hänen kanssaan. Ja oli siellä vieraalla maalla, niiden vanhojen sukulaisten luona, löysi sieltä puolison ja toisenkin, niin kuin siihen aikaan oli tapana. Sekin oli oma tarinansa. Ja syntyi perhettä, syntyi lapsia. Ja sitten tuli se aika, jolloin Jaakobin perhekunta kasvoi niin suureksi, että hänen täytyi lähteä sieltä ja sinne isänsä maille. Ja kohdata menneisyys Esau. Ja hän kuuli, että Esau lähti suuren miesjoukon sotilaiden kanssa häntä vastaan. Ja hän tiesi, että nyt on uhkaava tilanne. Onko tämä hänen loppuunsa? Hän ajatteli, miksi Jumala antaa näin kaikkien tapahtua? Olenko minä saanut syntini anteeksi, Jaakob mietti, kaikkea näitä. Ja hän vetäytyy yksin taistelemaan sinne virran rannalle. Ja tuossa painissa Herran kanssa, voi nähdä, oliko se Herran enkeli, mitenkä siinä kuvaillaankaan sitä. Kuitenkin siellä pimeydessä Jaakob kokee, kuinka häntä vastaan hyökättiin. Hän painii, hän ei näe, kuka se on. Siellä käydään taistelua. Ja Jaakob, jos Jumala olisi halunnut murtaa Jaakobin, niin hän olisi voinut sen yhdellä iskulla tehdä. Ja siihen olisi päättynyt Jaakobin elämä, mutta se ei ollut Jumalan tarkoitus. Mekin joudumme usein painimaan Jumalan kanssa. Ehkä se ei ole niin fyysistä, vaan henkistä painia. Me joudumme käymään tätä uskon taistelua ja kamppailua, epäilyksiä. Onko Jumala antanut minulle kaikki minun syntini anteeksi? Olenko minä valmis lähtemään täältä milloin tahansa? Jumala minua kutsuu. Ehkä vaikeuksissa tällaista taistelua käydään. Ja tuon taistelun tuloksena Jaakob löysi rauhan. Minä en päästä sinua ennen kuin siunaan. Mekin voimme rukoilla Jaakobin tavoin Jumala edessä niin kauan kuin me saamme vastauksen. Ja niin kuin tuo nainen, hän ei päästänyt Jeesusta helpolla. Hän lopulta heittäytyy Jeesuksen eteen. Herra, auta. Ja sinulla ja minulla on tänään myöskin etuoikeus olla sellaisen Jumalan kanssa tekemisissä. Jumala kestää meidän kamppailumme, meidän taistelumme. Hän osaa panna sopivasti vastaankin, niin joskus sen taistelun päätyttyä Jumala voi antaa meillekin niin kuin uuden nimen, niin kuin hän antoi Jaakobille nimen Israel. Ajatelkaa. Pettäjä sai uuden nimen. Ja mitä tuo Israel-nimi merkitsi? Monet ihmiset, jos ovat taistelleet Jumalan kanssa siihen aikaan, tuo pettäjän nimi vaihtui nyt Israeliksi. Sinua ei enää pidä sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Tässä taistelussa, uskon taistelussa, se on siinä. Sinä et enää ole pettäjä. Sinun ei tarvitse kantaa enää sitä menneisyyden reppua mukanasi, vaan sinä saat sen heittää pois. Sinut on lunastettu, sinut on pelastettu, sinut on vapautettu. Sinun syyllisyytesi on poissa ja sinun syntisi on anteeksi annettu. Me lauloimme tuossa laulussakin, kuinka kaikki syyni suuret Jeesus antaa anteeksi. Jeesus, mä uskon näin, että Jeesus oli siellä Jaakobin kanssa. Hän oli se, joka antoi tuon nimen Israel. Hän taisteli Jumalan kanssa ja siitä tuli tuo nimi Israel. Hän oli voittanut. Hän oli pystyssä pysynyt. Mutta siitä taistelusta jäi kuitenkin yksi muisto Jaakobille loppuelämässä. Se on vähän niin kuin minäkin tulin linkaten kirkkoon tänään. Vaikka ei minulla ihan sellaista taistelua ollut, mutta lonkka vähän vaivaa. Hän sai vaivan tänne lonkkaansa siitä taistelusta. Muistetuksen siitä, että me kuljemme täällä haavoitettuina, särkyneinä, mutta kuitenkin armahdettuina Jumalan lapsena. Painin jälkeen Jaakob kohtasi veljensä Esaun. Ja niin vain sydämet sulivat, veljesten välillä syntyi rauha. Ei enää taistelua. Jumala voi johtaa myöskin, että ihmissuhteissa, joihin on tullut säröjä, syntyy halu sopia, joustaa, antaa anteeksi, laskea aseet. Niin kuin Jumala on antanut meidän suuret syntimme anteeksi, niin antakaamme anteeksi myös toinen toisille. Tämä oli Jeesuksen evankeliumin sanoma meille ja se on tärkeää edelleen tänä päivänä. Jos joudut tilanteeseen, jossa joudut taistelemaan koetuksissa uskon taisteluja, niin älä anna periksi, vaikka Jumala inhimillisesti katsoen näyttäisi kohtelevan sinua tylysti ja epäoikeudenmukaisesti. Muista, että paini Jumalan kanssa voi koitua elämäsi suurimmaksi siunaukseksi. Näissä uskon kamppailussa piilee Jumalan suuri mahdollisuus meidän elämässämme. Enemmän kuin mitään muuta Jumala haluaa siunata ja varjella sinut iankaikkiseen elämään. Enemmän kuin se, että parantuisimme tässä ajassa kaikista sairauksista, Jumala haluaa parantaa meidän sydämemme, että meidän paikkamme hänen valtakunnassaan olisi varmistettu. Sinetöity Jeesuksen verellä. Jumalan anteeksi anto ja rauha sydämessä on helpompi kulkea jo tässäkin ajassa kuin rauhattomana ilman Jumalaa ja ilman toivoa. Maailma tarjoaa usein vain pintakiiltoa, pettäviä nautintoja, hetken hurmaa. Jumala tarjoaa yltäkylläisen elämän jo nyt ja kerran ikuisen elämän hänen luonaan. Tänään voimme yhdessä rukoilla kanaanilaisen naisen tavoin. Herra, armahda ja auta minua. Tai niin kuin Jaakob, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Eikö mä voisin nyt seurakuntana yhdessä käydä Jumala eteen, rukoilemaan näiden uskon sankareiden tavoin. Että Jumala voisi siunata ja auttaa meitä. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isämme, tänään käännymme sinun puoleesi seurakuntana. Iloitsemme siitä, että nämä ystävämme siellä kauan sitten taistelivat ja voittivat. He lähtivät niin kuin Jaakob ontuen. Mutta rauha sydämessä kiitollisina siitä, että sinä olet auttanut ja armahtanut ja tuonut sydämen rauhan. Tänäänkin, Herra, tunnustamme, että olemme tehneet syntiä sinua vastaan ja lähimmäisiämme vastaan. Anna anteeksi, paranna, auta, uudista elämämme. Herra, anna myöskin voimaa ja rohkeutta kaikkiin arjen haasteisiin. Auta meitä kiitollisuutta osoittamaan sinua kohtaan kaikissa tilanteissa, myös vaikeissa ja haastavissa elämäntilanteissa. Herra, johdata rakkaitamme ja läheisiämme, siunaa heidänkin elämäänsä. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä et anna minkään asian tulla meidän ja sinun välillesi. Siunaa myöskin tätä Salon seurakuntaa ja anna, Herra, keskuutemme rakkautta, yksimielisyyttä, toinen toisistamme huolehtimista ja iloa siitä, että saamme palvella yhdessä toinen toistemme kanssa sinua, joka olet elävä ja voimallinen Jumala. Ole kaikessa kanssamme ja siunaa meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.